Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ακούτε το συγκρότημα «Λυτρωμένη» και το τραγούδι «Ο Θεός σε αγαπά Ελλάδα».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Ψαλμών, κεφάλαιο 1. Μακάριος ο άνθρωπος που μασεβών ιδέες δεν πορεύτηκε, ούτε σε αμαρτωλών το δρόμο στάθηκε και ούτε συναναστράφηκε με θεοπαίχτες. Αντίθετα, είναι με τον νόμο του Κυρίου, σύμφωνο ό,τι επιθυμεί, μέρα νύχτα στοχάζεται τον νόμο του. Γι' αυτό σαν δέντρο γίνεται που είναι φυτεμένο εκεί που τρέχουν τα νερά. Δίνει τους καρπούς του στον καιρό του. Το φύλωμά του δεν μαραίνεται ποτέ και πετυχαίνει το κάθε τι που κάνει. Δεν είναι έτσι η ασεβής. Δεν είναι. Αυτή είναι σαν τάχυρο που αέρας του σκορπίζει. Γι' αυτό και δεν θα παρουσιαστούν οι ασεβείς κατά την κρίση, ούτε οι αμαρτωλοί θα συναχθούν μαζί με τους δικαίους. Γιατί ο Κύριος εκτιμάει τον δίκαιον τη συμπεριφορά, ενώ η συμπεριφορά των ασεβών οδηγεί στην καταστροφή.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Σήμερα θα διαβάσουμε τον Ψαλμό 1. Σε αυτόν τον ψαλμό θα δούμε δύο ανθρώπους, δύο δρόμους, δύο προορισμούς. Σας θυμίσω αυτά που είπαμε στην εισαγωγή. Αυτός ο ψαλμός ανοίγει κατά αντίστοιχο τρόπο με τη γένεση. Αρχίζει όμως με τον άνθρωπο αντί με το υλικό σύμπαν. Μιλάει για τον μακάριο άνθρωπο, τον ευτυχισμένο άνθρωπο. Ο μακάριος άνθρωπος συγκρίνεται με τον ασεβή. Είναι επίσης μια εικόνα του Χριστού, του τέλειου Αδάμ, ανάμεσα σε ασεβείς και περιφρονητικούς ανθρώπους και αμαρτωλούς. Μερικές φορές σκεφτόμαστε τον Κύριο Ιησού ως άνθρωπο που γνώρισε τη θλίψη και τον πόνο. Για κάποιο περίεργο λόγο, πολλές από τις εικόνες που έχουν ζωγραφιστεί με τον Ιησού Χριστό, τον δείχνουν σαν έναν πολύ θλιμμένο άνθρωπο. Είναι αλήθεια ότι ο Ισαΐας λέει ότι ήταν άνθρωπος θλίψεων. Αλλά γιατί δεν συνεχίζουμε το διάβασμα? Γιατί στον Ισαΐα θα δούμε ότι ο Χριστός δεν είχε καθόλου δικές του θλίψεις και πόνους. Διαβάζουμε στο 53ο κεφάλαιο, εδάφιο 4. Αυτός όμως φορτώθηκε τις θλίψεις μας και υπέφερε τους πόνους τους δικούς μας. Εμείς νομίζαμε πως όλα όσα τον βρήκαν ήταν τραύματα, πληγές και ταπεινώσεις από τον Θεό. Όμως φίλοι μου, ήταν δικές μας θλίψεις, όχι δικές του. Δεν ήταν δικές του που κουβαλούσε εκείνος. Εκείνος ήταν ένας ευτυχισμένος άνθρωπος. Αυτή είναι η δική του εικόνα. Και διαβάζω το πρώτο χωρίο του πρώτου ψαλμού. Μακάριος ο άνθρωπος που μασεβών ιδέες δεν πορεύτηκε, ούτε σ' αμαρτωλών το δρόμο στάθηκε και ούτε συναναστράφηκε με θεομπαίχτες. Το εδάφιο αυτό μιλάει για τη συνήθεια του μακαρίου ανθρώπου. Λίγο πιο κάτω στον ψαλμό θα δούμε τη δύναμη του μακαρίου ανθρώπου και τελικά τη μονιμότητα του μακαρίου ανθρώπου. Σε αυτό το πρώτο εδάφιο βλέπουμε την αρνητική πλευρά της συνήθειας του μακαρίου ανθρώπου. Μας λέει τι ο ευτυχισμένος άνθρωπος δεν κάνει. Εδώ βλέπουμε τρεις θέσεις, τρεις στάσεις. Μακάριος είναι ο άνθρωπος, ή ευτυχισμένος είναι ο άνθρωπος, που δεν πορεύτηκε με ασεβείς, δεν στάθηκε σε δρόμο αμαρτωλών και δεν συναναστράφηκε ή δεν κάθισε παρέα με θεομπαίχτες. Ο άνθρωπος όμως που τα κάνει αυτά δεν είναι ευτυχισμένος. Περνάει σε τρία στάδια. Πρώτα συμπορεύεται με τους ασεβείς και ασπάζεται τις ιδέες του. Μετά συναστρέφεται τους αμαρτωλούς και τελικά ενώνεται με τους θεομπαίχτες. Εδώ υπάρχει σίγουρα οψοδρόμηση, φθορά και εκφυλισμός. Ο μακάριος άνθρωπος δεν πορεύεται με τις ιδέες των ασεβών. Δεν ακούει τους ασεβείς. Έχετε προσέξει ποτέ ότι ούτε και ο Κύριος δεν αναφέρθηκε ποτέ στη δική του λογική ή στο δικό του μυαλό ως βάση για κάποια απόφαση? ό,τι έκανε, βασιζόταν στο θέλημα του Θεού. Ποτέ δεν είπε στους μαθητές, «Παιδιά, θα πάμε ξανά στη Γαλιλαία». Το έχω σκεφτεί πολύ και καθώς είμαι πιο έξυπνος από εσάς, νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε κατά την άποψή μου. Ποτέ δεν μίλησε έτσι ο Κύριος μας. Δεν προσέγγιζε τους μαθητές του κατά αυτόν τον τρόπο. Πάντα έλεγε, «Πηγαίνω στην Ιερουσαλήμ γιατί είναι το θέλημα του πατέρα μου». Ξόδευε χρόνο με τον πατέρα του και ήξερε ποιο είναι το θέλημά του και πήγαινε σε κάποιες περιοχές βασισμένος σε αυτό. Φίλε μου, καλό είναι να ακούς συμβουλές. Και είναι καλό όταν οι συμβουλές αυτές είναι καλές. Αλλά σίγουρα δεν είναι καλό να ακούς τις συμβουλές των ασεβών. Πρέπει να βαδίζουμε διαπίστεως. Το να ακούμε τις συμβουλές των ασεβών δεν είναι βάδισμα πίστης. Ποιοι είναι οι ασεβείς? Είναι οι άνθρωποι που απλά αφήνουν το Θεό απ' έξω. Δεν υπάρχει φόβος Θεού στη ζωή τους. Ζούνε λες και ο Θεός δεν υπάρχει. Γύρω μας σήμερα υπάρχουν πλήθη τέτοιων ανθρώπων. Σηκώνουν το πρωί, ποτέ δεν στρέφονται στο Θεό για προσευχή, ποτέ δεν τον ευχαριστούν για το φαγητό που τρώνε ή για τη ζωή ή για την υγεία. Απλά συνεχίζουν να ζούνε έντονα τη ζωή τους χωρίς τον Θεό. Είναι ασεβείς. Απλά αφήνουν το Θεό έξω από τη ζωή τους. Ο ασεβής συμβουλεύει τον άνθρωπο και τώρα τον βρίσκουμε να στέκεται στον δρόμο των αμαρτωλών. Είναι ο αμαρτωλός που τον αλαμβάνει από εκεί και πέρα. Αμαρτία σημαίνει αστοχό. Δεν ζούμε όπως έπρεπε να ζήσουμε. Και είναι ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι για τους οποίους μιλάει η Αγία Γραφή όταν λέει «Μπορεί ένας δρόμος να φαντάζει σωστός και όμως το τέλος του να οδηγεί στο θάνατο». Στο βιβλίο των Παροιμιών, κεφάλαιο 14 και εδάφιο 12. Ξανά η Αγία Γραφή λέει «Του ανθρώπου όλοι οι δρόμοι του φαντάζουν καθαροί». Παροιμίες 16, εδάφιο 2. Ο αμαρτωλός μπορεί να νομίζει ότι είναι εντάξει, αλλά είναι αμαρτωλός. Ο Λόγος του Θεού λέει «Το δρόμο του ασεβής ας τον εγκαταλείψει και ο άδικος αποφάσεις του». Ισαΐας 55:7. Επίσης λέει «Όλοι εμείς πλανιόμασταν σαν πρόβατα». Είχε πάρει καθένας μας το δικό του δρόμο. Μα ο Κύριος έκανε να πέσει πάνω του όλη μας η ανομία. Ισαΐας 53:6. Ο Πατέρας έβαλε στον Κύριο Ιησού Χριστό όλο το φορτίο της ενοχής μας. Είμαστε αμαρτωλοί. Αυτή είναι η δική μας εικόνα. Το επόμενο σκαλί προς τα κάτω, αφού κάποιος σταθεί στον δρόμο των αμαρτωλών, είναι να καθίσει και να στραφεί με τους θεομπαίχτες. Οι θεομπαίχτες είναι αθεϊστές. Το τρίτο λοιπόν στάδιο είναι να ταυτιστεί κανείς με θεομπαίχτες και αθεϊστές. Ο αθεϊστής δεν αρνείται απλά το Θεό, αλλά επιδεικνύει και έναν ανταγωνισμό και ένα μίσος για τον Θεό. Οι θεομπαίχτες είναι αυτοί που αντιτάσσονται στον Θεό. Εμπέζουν τη βίβλο και δεν θέλουν να διαβάζεται πουθενά από κανέναν. Αρνούνται το Λόγο του Θεού, είναι ενάντια του Λόγου του Θεού. Επιστρέψτε μου να πω ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο άσχημο από το να κάνει πόλεμο κάποιος στον Θεό. Σας θυμίζω ότι ο ίδιος ο Θεός, λέει στις Παροιμίες 3, εδάφιο 34, εναντιώνεται στους αλαζόνες, ενώ δείχνει αγάπη στους ταπεινούς. Ο Θεός, φίλε μου, εναντιώνεται στους αλαζόνες. Και δεν υπάρχει άνθρωπος πιο αλαζονικός από αυτόν που αρνείται τον Θεό. Η εναντίωση του Θεού είναι μια εικόνα που θα πρέπει να μας φοβίζει. Αυτή είναι η αρνητική πλευρά. Αυτά είναι εκείνα που ο ευτυχισμένος άνθρωπος δεν κάνει. Στο επόμενο εδάφιο θα δούμε τι κάνει ο ευτυχισμένος άνθρωπος. Αντίθετα, με τον νόμο του Κυρίου, σύμφωνο ό,τι επιθυμεί, μέρα και νύχτα στοχάζεται τον νόμο του. Θυμάστε ότι ο Κύριος μας είπε την ιστορία του ανθρώπου που ήταν κατηλημένος από δαιμόνιο, αλλά εκείνο το δαιμόνιο ακόμα θεωρούσε ότι ο άνθρωπος αυτός του ανήκε. Ο δαίμονας λοιπόν περιπλανήθηκε για λίγο, κουράστηκε να ταξιδεύει και επέστρεψε. Όταν γύρισε, πήρε μαζί του, έφερε πίσω μαζί του μερικούς φίλους του, 7 άλλα πνεύματα πιο πονηρά από αυτόν τον ίδιο. Και μας λέει ότι η τελευταία κατάσταση του ανθρώπου αυτή ήταν χειρότερη από την πρώτη. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι αν καθαρίσουν τη ζωή τους λιγάκι, αυτό είναι το μόνο που χρειάζεται. Αλλά προσέξτε το παραπάνω εδάφιο. Ό,τι επιθυμεί είναι σύμφωνο με τον νόμο του Κυρίου. Η επιθυμία του ανθρώπου του Θεού είναι σύμφωνη με τον νόμο του Κυρίου. Με άλλα λόγια, Βρίσκει χαρά στο Λόγο του Θεού. Μακάρι να μπορούσα να κάνω τους ανθρώπους να καταλάβουν ότι η Βίβλος είναι ένα συναρπαστικό βιβλίο. Δεν είναι βάρος, δεν είναι βαρετό. Είναι πραγματική χαρά να διαβάζεις, να μελετάς το Λόγο του Θεού. Μακάριος είναι ο άνθρωπος, ευτυχισμένος είναι ο άνθρωπος που η χαρά του και η επιθυμία του είναι στο νόμο του Θεού. Η σημερινή τραγική κατάσταση του ανθρώπου, τα δάκρυα, η στεναχμή, τα βογγητά, οι ραγισμένες καρδιές, τα διαλυμένα σπίτια, οι κατεστρεμμένες και ναυαγισμένες ζωές είναι αποτελέσματα της παραβίασης του νόμου του Θεού. Ο Λόγος του Θεού το ξεκαθαρίζει, γιατί πραγματικά αυτό σημαίνει αγάπη για το Θεό, να εφαρμόζουμε τις εντολές του. Οι εντολές του βαριές δεν είναι. Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 3. Οι εντολές του για τους πιστούς σήμερα δεν είναι βαριές. Η ιδέα ότι αφού σωζόμαστε με τη χάρη μπορούμε να κάνουμε παρανομίες και να ζούμε όπως μας αρέσει, δεν είναι εικόνα που μας δίνεται στο Λόγο του Θεού. Δεν μπορούμε να ζούμε παράνομα. Εμείς πάντως κληθήκαμε για μια ζωή ελευθερίας, αδελφοί μου, μόνο μην χρησιμοποιείτε την ελευθερία σας σαν αφορμή για την ικανοποίηση της σάρκας. Αλλά με αγάπη να υπηρετείτε ο ένας τον άλλον, διαβάζουμε στην επιστολή προς Γαλάτας, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 13. Η ελευθερία κατά κανένα τρόπο δεν σημαίνει ασυδοσία. Φυσικά δεν τηρούμε τις 10 εντολές για να σωθούμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε και να τις παραβιάζουμε. Σημαίνει, φίλοι μου, ότι δεν μπορούμε να φτάσουμε στα στάνταρ του Θεού. Απαιτείται τελειότητα και εμείς δεν την έχουμε. Πρέπει να πάμε λοιπόν στο Θεό με πίστη. Και αφού σωθούμε με την πίστη, πρέπει να ζήσουμε σε ένα υψηλότερο επίπεδο από αυτό του νόμου. Πρέπει να έχουμε στη ζωή μας τους καρπούς του πνεύματος, που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, ευπρέπεια, αγαθοσύνη, πιστότητα, πραότητα και εγκράτεια. Πρέπει να έχουμε λοιπόν την πειθαρχία και την καθοδήγηση της χάρης του Θεού στη ζωή μας. Έτσι λοιπόν, χαρακτηριστικό του ευτυχισμένου ανθρώπου, του μακαρίου ανθρώπου, είναι ότι μέρα νύχτα στοχάζεται το νόμο του. Η λέξη στοχάζεται παρομοιάζει την αγελάδα που μασάει την τροφή της, που αναμασάει. Μου έχουν πει ότι η αγελάδα έχει πολλά διαμερίσματα στο στομάχι της. Μπορεί να πάει έξω το πρωί και να βοσκήσει όταν ακόμα έχει δροσιά. Μετά το μεσημέρι, όταν η μέρα ζεσταίνει, ξαπλώνει κάτω από το δέντρο και αρχίζει να μασάει την τροφή της. Φέρνει στην επιφάνεια την πρωινή τροφή και τη μασάει ξανά. Έτσι λοιπόν, ο στοχασμός είναι το αναμάσιμα του νόμου του Θεού. Σκεφτόμαστε και να πολλούμε το Λόγο του Θεού. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που χρειάζεται πάρα πολύ στη ζωή των ανθρώπων σήμερα, ειδικά των πιστών. Θυμηθείτε ότι ο Ιάκωβος μίλησε για τον άνθρωπο που κοιτάζει το πρόσωπό του στον καθρέφτη, αλλά έφυγε και αμέσως ξέχασε ποια ήταν η φυσική μορφή του. Ιάκωβος, πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 24. Πρέπει λοιπόν να στοχαζόμαστε το Λόγο του Θεού, που είναι ο καθρέφτης του Θεού, που μας δείχνει ποιοι πραγματικά είμαστε. Πρέπει να επιτρέψουμε στο Λόγο του Θεού να διαμορφώσει τη ζωή μας. Μέρα νύχτα στοχάζεται το νόμο του. Φίλε μου, ο Θεός δεν έχει κανένα άλλο πρόγραμμα μέσω του οποίου μπορείς να αυξηθείς και να αναπτυχθείς ως πιστός εκτός από το Λόγο του. Μπορείς να είσαι πολύ άσχολος στην εκκλησία σου, αλλά δεν θα αυξηθείς μέσω της δραστηριότητας. Θα αυξηθείς με το να στοχάζεσαι το Λόγο του Θεού, δηλαδή με το να σκέφτεσαι ξανά και ξανά μέχρι που να γίνει μέρος της ζωής σου. Αυτή είναι η συνήθεια του ευτυχισμένου ανθρώπου. Όμως ας δούμε τώρα τη δύναμη του μακαρίου ανθρώπου. Γι' αυτό, σαν δέντρο, γίνεται που είναι φυτευμένο εκεί που τρέχουν τα νερά. Δίνει τους καρπούς του στον καιρό του, το φύλλωμά του δεν μαραίνεται ποτέ και πετυχαίνει το κάθε τι που κάνει. Λοιπόν, ο ευτυχισμένος άνθρωπος θα είναι σαν το δέντρο που είναι φυτεμένο κοντά στα νερά. Η λέξη ποταμή που χρησιμοποιείται εδώ στην Εβραϊκή είναι ο υπερθετικός βαθμός και είναι μια υπερβολή για την αυθονία. Ο ευτυχισμένος άνθρωπος είναι φυτεμένος σε έναν τόπο με άφθονο νερό και γίνεται σαν δέντρο ισχυρό. Τα δέντρα του Θεού είναι φυτεμένα δέντρα. Δεν είναι άγρια δέντρα που μεγαλούν μόνα τους. Νομίζω ότι αυτή η εικόνα αναφέρεται στην αναγέννηση. Στο βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο 61 και εδάφιο 3, διαβάζουμε: «Χαρά να δώσω σε αυτούς που στη Σιών θρηνούν, κόσμημα να τους δώσω αντί για στάχτη, αντί για πένθος λάδι της χαράς, γιορταστική στολή αντί για απελπισία, για να είναι δέντρα τέλεια, φυτεία που φανερώνει τη δόξα του Κυρίου, διαβάζουμε στον Ισαΐα κεφάλαιο 61 και εδάφιο 3. Ο Θεός δεν χρησιμοποιεί δέντρα που μεγαλώνουν άγρια. Τα δέντρα του είναι αναγεννημένα, είναι μπολιασμένα, είναι φυτεμένα στον κήπο του Θεού, φυτεμένα κοντά σε άφθονα νερά. Τι σημαίνει ότι είναι φυτεμένο εκεί που τρέχουν τα νερά? Τα νερά συμβολίζουν το λόγο του Θεού. Είσαι σίγουρος γι' αυτό, θα πει κάποιος. Το ξέρω, επειδή έτσι αναφέρεται στο βιβλίο του Ισαΐα κεφάλαιο 55 και εδάφιο 10 με 11. Διαβάζουμε. Η βροχή και το χιόνι πέφτουν από τον ουρανό και πίσω εκεί δεν επιστρέφουν, χωρίς να δώσουν στη γη να πιει και να την κάνουν γόνιμη για να βλαστήσει, να δώσει σπόρο στο σποριά και οι άνθρωποι να φάνε. Έτσι θα είναι και ο λόγος μου που βγαίνει από το στόμα μου. Πίσω δεν θα επιστρέψει σε μένα διανός, χωρίς το θέλημά μου να εκτελέσει, χωρίς να εκπληρώσει την αποστολή που του ανέθεσα. Ο Θεός θέλει, ο λόγος του, να πέφτει σαν βροχή. Το ραδιόφωνο είναι ένας καλός τρόπος για να γίνει αυτό. Σκορπάει το λόγο του Θεού παντού. Πρέπει να μεταδίδουμε το λόγο του Θεού. Και θα παραχθεί κάτι, θα κάνει τα δέντρα του Θεού να μεγαλώσουν. Προμηθεύει τα μέσα για τη διατήρηση της ζωής στο νερό. Είναι επίσης καθαριστικός και μπορούμε να δούμε το καθάρισμα με το νερό του λόγου να εκφράζεται στον Ψαλμό 104 και εδάφιο 16. «Θα χορτάσουν τα μεγάλα δέντρα του Κυρίου, οι κέδροι του Λιβάνου, που εκείνος φύτεψε». Ο χορτασμός αναφέρεται στο Λόγο του Θεού. Και τότε το δέντρο δίνει τους καρπούς του στον καιρό του. Είναι ενδιαφέρον να προσέξουμε ότι τα δέντρα του Θεού δεν φέρουν καρπό συνεχώς. Φέρουν καρπό στον καιρό τους και η δύναμη βρίσκεται στο Λόγο του Θεού. Στη γεμάτη δραστηριότητα και νευρική δράση εποχή μας, έχω ακούσει να λένε ότι η πρωταρχική δουλειά του χριστιανού είναι να κερδίζει ψυχές. Λοιπόν, διαφωνώ με αυτό. Ο Λόγος του Θεού δεν λέει κάτι τέτοιο. Στη Β' Κορινθίους 2 κεφάλαιο, εδάφια 14 με 16, διαβάζουμε. Αλλά δόξα στο Θεό που μας κάνει πάντοτε να θριαμβεύουμε με τη δύναμη του Χριστού και που χρησιμοποιώντας εμάς σκορπά σε κάθε τόπο το άρωμα της γνώσης του Χριστού. Καθότι άρωμα του Χριστού είμαστε εμείς για το Θεό, τόσο ανάμεσα σε εκείνους που σώζονται, όσο και ανάμεσα σε εκείνους που βαδίζουν στο χαμό. Για εκείνους που βαδίζουν στο χαμό, είμαστε ως μη θανάτου, που επιφέρει τον θάνατο, ενώ για εκείνους που δέχονται τη ζωή, είμαστε ευωδιά ζωής που δίνει τη ζωή. Και ποιος είναι ικανός για αυτά? Λοιπόν, εγώ δεν είμαι, φίλοι μου. Αλλά έχω να πω τούτο. Έχω κληθεί να μεταδίδω το λόγο του Θεού. Είναι δουλειά του Αγίου Πνεύματος να φέρει ανθρώπους στον Χριστό. Εμείς απλά διαδίδουμε το λόγο του Θεού. Και όταν το κάνουμε, ο Θεός μας κάνει να θριαμβεύουμε. Και αν υποθέσουμε ότι κανείς δεν έρχεται στον Χριστό, τότε είμαστε άρωμα ζωής σε αυτούς που είναι σωσμένοι και ως μη θανάτου σε αυτούς που χάνονται. Η δική μου ευθύνη είναι να μεταδώσω το λόγο του Θεού. Και αυτή είναι και η δική σας ευθύνη, αν έχετε δεχθεί το λόγο του Θεού στην καρδιά σας. Αν φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, χωρίς σωτηρία, θα είναι κάτι πολύ άσχημο, γιατί δεν μπορούμε να πούμε μπροστά στον Θεό ότι ξέρεις δεν ακούσαμε το Ευαγγέλιο. Κάποιοι άλλοι εκπλήρωσαν την ευθύνη τους, μετέδωσαν το λόγο του Θεού σε εμάς, εμείς το δεχθήκαμε και τώρα έχουμε την ευθύνη και εμείς να μεταδώσουμε σε άλλους. Η πρωταρχική ευθύνη μας δεν είναι να κερδίσουμε ψυχές, αλλά να διαδώσουμε το λόγο του Θεού. Τώρα, οι καρποί είναι κάτι που αφορά το πνεύμα του Θεού. Τα δέντρα παράγουν καρπούς και φρούτα για ορισμένη εποχή του χρόνου. Μερικές χρονιές μπορούν να παράγουν τόσα πολλά που τα κλαδιά τους να σπάζουν από το βάρος. Όταν όμως περάσει η εποχή τους, δεν έχουν πια καρπούς. Δίνουν καρπούς στον καιρό τους μόνο. Αυτή είναι η εποχή της καρποφορίας. Πρέπει όμως να υπάρχει και μια περίοδος μεγάλης προετοιμασίας. Σπορά, πότισμα και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται για να καρποφορήσει. Χρειάζεται χρόνος και φροντίδα, επειδή δίνει καρπό μόνο στον καρπό του. Επίσης μας λέει ότι το φύλωμά του δεν μαραίνεται ποτέ. Το φύλωμα είναι εξωτερική μαρτυρία του χριστιανού. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να είναι διαρκώς φανερό. Τα δέντρα του Θεού είναι αϊθαλή, ποτέ δεν χάνουν τη μαρτυρία τους. Και ακόμα λέει και πετυχαίνει το κάθε τι που κάνει. Στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός υποσχόταν υλικές ευλογίες στους δικούς του. Αυτές οι ευλογίες δεν δίνονται στον πιστό σήμερα. Αν τις έχεις, ευχαρίστε τον Θεό, γιατί έχεις περισσότερα από ό,τι εκείνος υποσχέθηκε. Η εξωτερική ευμάρεια αν ακολουθεί τη στενή επαφή με το Θεό, είναι γλυκιά. Όμως ένα μηδενικό που προστίθεται σε ένα αριθμό αυξάνει το νούμερο, αν και δεν είναι τίποτα από μόνο του. Αυτό που είναι σημαντικό λοιπόν είναι να έχεις τον Χριστό. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Όλες οι υλικές ευλογίες είναι μηδενικά. Αν δεν έχεις το ένα πριν από τα μηδενικά σου, έχεις μόνο μια κουλούρα, φίλε μου. Αλλά αν βάλεις εκείνο το ένα, που είναι ο Χριστός, πριν από τις υλικές σου ευλογίες, τότε είσαι πραγματικά ευλογημένος. Αλλά θυμήσου ότι δεν έχει υποσχεθεί υλικές ευλογίες στην περίοδο αυτής της Εκκλησίας. Ακολουθούμε διαπίστεως. Οι ευλογίες είναι πνευματικές. Ο Θεός μας έχει ευλογήσει με κάθε ευλογία πνευματική εν ουρανίης, λέει στην επιστολή προς Εφεσίους ο Απόστολος Παύλος. Και τέλος, ο ψαλμός κλείνει με τη μονιμότητα του μακαρίου ανθρώπου. Προσέξτε την ανασφάλεια του ασεβή. Δεν είναι έτσι ασεβής. Δεν είναι. Αυτή είναι σαν τάχυρο, παγέρας το σκορπίζει. Γι' αυτό και δεν θα παρουσιαστούν οι ασεβείς κατά την κρίση, ούτε οι αμαρτωλοί θα συναχθούν μαζί με τους δικαίους. Δύο άνθρωποι, δύο πορείες, δύο προορισμοί. Η μία είναι αδιέξοδος δρόμος, οδηγεί στο θάνατο. Η άλλη οδηγεί στη ζωή. Ο Θεός λέει τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Ζούμε σε μια εποχή που οι άνθρωποι δεν είναι σίγουροι για το τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Ο Θεός είναι σίγουρος. Ο λόγος του δεν αλλάζει με τη φιλοσοφία της κάθε καινούργιας γενιάς. Γιατί ο Κύριος εκτιμάει τον δικαίων τη συμπεριφορά, ενώ τη συμπεριφορά των ασεβών οδηγεί στην καταστροφή. Στην καταστροφή σημαίνει στο χαμό. Εκεί είναι η κατάληξη. Οι ασεβείς θα καταστραφούν τελειωτικά. Στις πράξεις κεφάλαιο 10 εδάφη 28 μας λέει «Η ελπίδα των δικαίων στη χαρά οδηγεί, ενώ των ασεβών η ελπίδα θα χαθεί». Ο Κύριος μας συμβουλεύει. Μπείτε από τη στενή την πύλη. Γιατί επειδή είναι πλατιά η πύλη και ευρύχωρος ο δρόμος που οδηγεί στο χαμό. Πολλοί είναι εκείνοι που μπαίνουν σε αυτήν. Και επειδή είναι στενή η πύλη και στενάχωρος ο δρόμος που οδηγεί στη ζωή, λίγοι είναι εκείνοι που τη βρίσκουν. Διαβάζουμε στο Ματθαίο κεφάλαιο 7 και εδάφια 13 με 14. Ο πλατής ευρύχωρος δρόμος είναι σαν το φουγάρο. Μπαίνεις από το μακρύ άκρο και καθώς προχωράς, ο δρόμος γίνεται όλο και στενότερος και τελικά οδηγεί στο θάνατο. Με το Χριστό μπαίνεις στο στενό δρόμο που είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Καθώς συνεχίζεις, ο δρόμος γίνεται όλο και πιο φαρδής και αυτός ο δρόμος οδηγεί στη ζωή. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 10 και εδάφιο 10, ο Χριστός λέει: «Εγώ ήρθα για να έχουν ζωή και να την έχουν άφθονη. Φίλοι μου, αυτό θέλει να μας δώσει ο Χριστός». Και θα κλείσω με τη σκέψη ότι είναι μια ένδοξη εικόνα του μακαρίου και ευτυχισμένου ανθρώπου που παρουσιάζεται σε αυτόν τον ψαλμό και ελπίζω αυτός ο ψαλμός να είναι μια εικόνα της ζωής μας. Ο Θεός να είναι μαζί μας. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης ευχόμαστε να περνάτε καλά. Και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.